مستمعينا الأعزاء، حلقة جديدة من برنامج راديو سلام، نتمنى لكم حلقة ممتعة.
راديو سلام، das deutsch-arabische Magazin. Aktuelle Informationen aus der Region und viel Musik und Unterhaltung.
اليوم مع
heute mit
أماني سلطان،
سهى حسن،
أوتي شولتز،
محمد الحاج بكر،
ويسرى أحمد.
راديو سلام، أخبار بالعربية والألمانية من أشرس ليبن وزلزاند كرايس.
راديو سلام، deutsch-arabische Nachrichten aus أشرس ليبن und dem Salzland Kreis.
أشرس ليبن، اعتماد البث الرقمي في إذاعة هابيفي في المستقبل القريب، حيث أصبح بإمكان مستمعي إذاعة هابيفي متابعة برامجهم ليس فقط بتقنية موجات الاف ام، وإنما أيضا بتقنية البث الرقمي، حيث قدم السيد أندغا شرودر دعما ماليا بقيمة 216 ألف يورو مقدما من الاتحاد الأوروبي أثناء زيارته لراديو هابيفي. وكان أيضا السيد ديتليف كورت من حزب CDU وعضو البرلمان الأوروبي السيد سفين شولتس. وضمن هذا السياق، يبقى الهدف الأساسي من الدعم المالي هو ضمان تعدد الآراء ودعم دور الإعلام بمحو الأمية وتعزيز التسامح والديمقراطية في المجتمع، إضافة إلى المشاركة بإنجاز خطط التعليم للشباب والأطفال.
أشرس ليبن، راديو هابيبي دي هاتسبرده ويله كان إن زوكونفت ديجيتال سندن. Das Bürgerradio aus Aschersleben erhielt von Landesfinanzminister André Schröder Fördermittel in Höhe von 216.000 Euro aus Geldern der EU. Damit werden die Kosten für die digitale Umstellung bezahlt. So wird Radio HBW seine Hörer nicht nur über UKW erreichen können, sondern auch digital über DAB und DAB+. Anwesend waren auch der CDU-Landtagsabgeordnete Detlef Görth und der CDU-Abgeordnete des Europaparlamentes Sven Schulze. Die Hauptaufgabe des Radios ist die Sicherung der Meinungsvielfalt, die Förderung der Medienkompetenz, die Durchführung von medienpädagogischen Projekten mit Kindern und Jugendlichen und die Förderung von Toleranz und Demokratie. Sachsen-Anhalts Finanzminister André Schröder wünscht den 120 Vereinsmitgliedern ein gutes Gelingen.
Berenburg. مقاطعة ساكسن-أنهالت تدعم الجوب سنتر أو ما يسمى مركز العاطلين عن العمل، ذلك لإدماج الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة بسوق العمل، حيث رصد مبلغ 100 ألف يورو لإنجاز هذه المهمة وفق ما صرحت به وزيرة العمل والاندماج في المقاطعة السيدة بغيتا كريمبيني. يذكر أن شهر سبتمبر الماضي سجل ما يقارب 340 فردا من ذوي الاحتياجات الخاصة في مركز العاطلين عن العمل.
بيرنبورغ. Das Land Sachsen-Anhalt unterstützt das Jobcenter Salzlandkreis dabei, schwerbehinderten Menschen eine Beschäftigung auf dem ersten Arbeitsmarkt zu ermöglichen. Dafür gibt es zusätzliche 100.000 Euro, wie die Ministerin für Arbeit, Soziales und Integration, Frau Petra Grimbenne, bestätigt. Im September des vergangenen Jahres waren im Salzlandkreis ungefähr 340 schwerbehinderte Menschen arbeitslos gemeldet.
Sachsen-Anhalt. فاز أحد سكان مقاطعة ساكسن-أنهالت بمسابقة اللوتو بمبلغ 1.6 مليون يورو، حيث أعلنت النتائج يوم الجمعة الماضية. إلى الآن لم يعرف الفائز من أي منطقة هو. يذكر أن المشتركين بالمسابقة ينتمون إلى كل المقاطعات، وأنه من مقاطعة ساكسن-أنهالت شارك 5 أشخاص في المسابقة السنة الماضية.
ساكسن-أنهالت، ein Lottospieler aus Sachsen-Anhalt hat etwa 1,6 Millionen Euro gewonnen. Nach Angaben der Lottogesellschaft war der Gewinner am Freitag der einzige Spieler aus allen 18 teilnehmenden Ländern, der auf die richtigen Zahlen gesetzt hatte. Aus welcher Region der Gewinner stammt, ist nicht bekannt. Im vergangenen Jahr wurden 5 Sachsen-Anhalter zu Lottomillionären.
Sachsen-Anhalt. 37 حالة صراع حلت بالطرق السرمية في مقاطعة ساكسن-أنهالت. هذا ما صرح به المستشار الفخري في المقاطعة، حيث تطوع 14 رجل وامرأة في الشبكة القطرية للمهاجرين لحل الصراعات الثقافية في المقاطعة. وأكد المستشار الفخري أن هذه الأرض تجمع بين الأتراك والأكراد وبين الفلسطينيين والإسرائيليين، ولا بد من التعايش السلمي وحل كل الصراعات بالطرق السلمية.
ساكسن-أنهالت. Im vergangenen Jahr haben ehrenamtliche Demokratieberater 37 Konfliktfälle bearbeitet. Die 14 Männer und Frauen sind freiwillige Helfer des Landesnetzwerks Migrantenorganisationen Sachsen-Anhalt. Sie sollen andere Migranten bei interkulturellen Konflikten beraten. So könne es etwa zu Problemen kommen, wenn Kurden und Türken oder Israelis und Palästinenser aufeinandertreffen. Die Demokratieberater versuchen dann, mit den Betroffenen zu sprechen und die Probleme möglichst friedlich zu lösen. Gefördert wird das Angebot vom Bundesinnenministerium.
Sachsen-Anhalt. قررت اللجنة المالية حظر النقاب أو غطاء الوجه على العاملين بمجال الخدمات العامة، وعليه يتوجب تعديل القوانين المدنية وقانون الموظفين وأيضا قوانين المؤسسات في كل البلديات والمقاطعات.
Sachsen-Anhalt. Der Finanzausschuss des Landes hat ein Verbot der Gesichtsverhüllung für Beschäftigte im öffentlichen Dienst beschlossen. Damit wird auch die Gesichtsverhüllung aus religiösen Gründen untersagt. Deshalb soll das Beamtengesetz geändert werden. Außerdem soll ein entsprechendes Gesetz für Beschäftigte im Landesdienst, bei den Gemeinden, den Landkreisen sowie Anstalten und Stiftungen beschlossen werden.
Hallo, habt ihr einen Augenblick?
Ja, natürlich. Was wollen wir denn machen?
Wollen wir eine andere Sprache lernen?
Ja,
ja, natürlich. Lasst uns anfangen!
Ich muss einkaufen gehen.
يجب أن أذهب إلى التسوق.
Ich möchte Salat machen.
أريد أن أحضر السلطة.
Ich brauche Tomaten, Zwiebeln und Paprika.
أنا أحتاج بندورة, بصل وفليفلة.
Das wird lecker sein.
هذا سيكون لذيذا.
ودعان.
Tschüss.
حبيتك تنسيت النوم. عزف موسيقي جميل من قبل محمد الجاموس وانتظرونا بمقابلة حصرية في القسم الثاني. خليكن على السمع.
Das nächste Musikstück spielt Mohammed Al-Jamus. Und in der zweiten Hälfte unserer Sendung gibt es noch mehr Musik von ihm und ein Interview. Also bleiben Sie dran. Thank you.
مستمعينا الأعزاء خليكم على السماع، راجعين بعد الأخبار.
Wo wollen Sie denn hin? Gleich geht es doch weiter mit Radio Salam, dem deutsch-arabischen Nachrichtenmagazin.
راديو سلام، رجعنا لكم من جديد. حلقتنا مكملة مع تقارير، معلومات مهمة، أمثال شعبية وأكيد أغاني اللي أنتوا بتحبوها.
راديو سلام، das deutsch-arabische Magazin. Aktuelle Informationen aus der Region und viel Musik und Unterhaltung.
اليوم مع
Heute mit
أماني سلطان،
سهى حسن،
أوتي شولتز،
محمد الحاج بكر
ويسرى أحمد.
Wichtige Information. Aschas Leben. Der YouTube-Kanal der Stadt zeigt einen virtuellen Spaziergang durch den Westeron-Park. Dieser Film ist aus Anlass der Abschlussfeier des Bauvorhabens entstanden. In beeindruckenden Bildern aus verschiedenen Perspektiven wird der Westeron-Park gezeigt. Der Film steht auch auf der Stadtseite der Homepage der Stadt Aschersleben unter dem Link Imagefilme bereit.
معلومات مهمة. قناة على اليوتيوب تعرض نزهة افتراضية بحديقة بيشتي هوم بارك. الرحلة عبارة عن فيلم يقدم مشروع بناء تم إنجازه في الحديقة بالمستقبل البعيد، وبذلك يقدم الفيلم انطباعات وآفاق مستقبلية لهذه الحديقة بأسلوب مميز ومبدع. يمكنكم مستمعين الأعزاء متابعة الفيلم على الرابط Imagic Film على الصفحة الأم.
Als nächstes kommt ein Musikwunsch von unserer Zuhörerin Caroline. Amani, wie heißt das Lied?
Dieses Lied heißt Ana Ba'sha al-Bahar, lil-Fannana Najat al-Saghira.
Und was bedeutet das?
هذه الأغنية heißt Ana Ba'sha al-Bahar, ich liebe das Meer. Und die Sängerin heißt Najat al-Saghira, sie ist aus Syrien.
Ich bin Mohammed Al-Yamous, ich bin 27 Jahre alt. Ich komme aus Syrien. Ich bin in Aschersleben seit 1,5 Jahren. Mein Hobby ist Musik spielen.
Hallo, liebe Zuhörer. مرحبا مستمعينا الأعزاء. اليوم معنا موهبة فنية صاعدة من سوريا. هو شاب مميز كتير، بيعزف على آلات كتيرة. محمد الجاموس، أهلا وسهلا فيك براديو سلام.
شكرا لك، أهلا وسهلا فيكم.
محمد، أول شيء حابين نعرف شو هي الآلة اللي بتعزف عليها؟
الآلة اللي بعزف عليها هي آلة الأورك.
وفي آلات تانية بتعزف عليها غير الأورك؟
في فلوت وعود.
محمد، أنت من أي عمر بدأت تعزف موسيقى؟
بدأت الموسيقى لما كان عمري 9 سنوات.
وتعلمت الموسيقى بسوريا بجهد شخصي أو رحت تعلمت بمدرسة أو بمركز معين ساعدك تنمي موهبتك الموسيقية؟
تعلمت العزف في مركز ثقافي في سوريا.
هلا محمد، حضرتك اشتغلت بالموسيقى كعمل أو مهنة، أو ظلت الموسيقى أو العزف الموسيقي هي عبارة عن هواية بتمارسها حضرتك من وقت للتاني؟
الموسيقى عندي هي هواية، وبنفس الوقت اشتغلت فيها أكثر من مجال.
كيف اشتغلت؟ كنت تعمل حفلات خاصة، تشارك بمهرجانات،
حفلات أعراض شعبية عندنا بالبلد هيك.
في معزوفة موسيقية أو أغنية معينة مفضلة عندك تحب دائما تعزفها على الأورك؟
هي الأغاني السورية الشعبية بشكل عام.
أي الأغاني اللي من درعا، التراثية؟
الأغاني الشعبية الحورانية، الدرازي، الأغاني الشعبية السورية بشكل عام، مثلا حسام الجنيد، وفيق حبيب، علي الديك، هيك شيء.
وأكيد محضر لنا مقطوعات موسيقية اليوم سمعنا إياها براديو سلام.
طبعا معي مقطوعة.
حضرتك من سنة ونص تقريبا موجود بألمانيا، تحديدا بمدينة أشرسليبن، كيف رأيت الحياة هون؟ تعزف غير الموسيقى العربية، ممكن تعزف موسيقى غربية على الأورك أو على الفلوت؟
بعزف شوية سلو، كمان الستايل السولو، يعني في عندي شوية فكرة عن الأغاني الغربية.
شو هي أمنياتك من المستقبل هون بالمجتمع الجديد؟
بتمنى أني أعمل أوس بندون، إضافة لشهادتي الموسيقية اللي من سوريا. أنا حاليا عم أبحث عن فرصتي لحتى صير عازف مشهور.
طبعا احنا متمنى لك التوفيق وأنك تصير عازف مشهور هون بألمانيا. بالختام، عندك قطعة موسيقية مفضلة بتحب تهدينا إياها؟
عندي معزوفة بهديها للجميع، شكرا.
We'll be right back. Radio Salam hat heute wieder einen Studiogast, Mohammed Ajamus. Mohammed Ajamus spielt Keyboard, seitdem er 9 Jahre alt ist. In seiner Heimatstadt Dara hat er aber auch gelernt, auf der Flöte und der Oud, einem Saiteninstrument, zu spielen. Dabei orientiert er sich sowohl an traditionellen Melodien als auch an moderner Musik. Ganz besonders mag er die Musik von Hussam Knight und Wafik Habib. Mohammed bekam für seine künstlerischen Fähigkeiten sogar ein Zertifikat vom Kulturzentrum in Dara. Vor dem Krieg gab es solche Zentren in allen Städten Syriens. Mohammed Ajamus war Angestellter in einer Behörde, aber viel lieber war er unterwegs und hat als DJ auf Partys und Hochzeiten aufgelegt. Doch dann kam der Krieg und Mohammed musste wie viele andere flüchten, weil sein Leben bedroht war. Er lebt jetzt seit 1,5 Jahren hier in Aschersleben. Zurzeit besucht er einen Sprachkurs. Und danach würde er am liebsten eine Ausbildung machen und als Musiker weiterarbeiten. Oder endlich wieder als DJ auflegen.
الأمثال الشعبية لغتين ثقافتين ومعنى واحد
Sprichwörter. Zwei Sprachen, eine Bedeutung. Du, Yusra, sag mal, was bedeutet eigentlich Freundschaft für dich?
Wenn ich jemandem vertrauen kann und ich mich auf ihn verlassen kann.
Ja, genau. Jemand, mit dem man durch dick und dünn gehen kann.
Warum denn das? Es ist egal, ob mein Freund dick oder dünn ist.
Ja, das stimmt natürlich, aber dick und dünn bedeutet, dieser Freund hält in guten und in schlechten Zeiten zu dir.
Jetzt habe ich verstanden.
صديقي من يقاسمني همومي ويرمي بالعداوة من رماني. هاي معنى الصداقة بشكل مختصر باللغة العربية الفصحى. أما بالألماني mit jemandem durch dick und dünn gehen. والمعنى الحرفي لهالمثل ما بيوصلنا الفكرة اللي عم برميلها. لأنه dick يعني سمين, dünn يعني نحيف, وهالشي ما رح نقدر نربطه أبدا بالصداقة. المقصود أنه الأصدقاء الحقيقيين بيبينوا بالأوقات الصعبة, مو بس بالأوقات المنيحة بيكونوا معنا. ومنرجع منعيد المثل مرة تانية mit jemandem durch dick und dünn gehen, وإن شاء الله ما بتلتقوا إلا بالأصدقاء المناح اللي يقدروا يساندوكم بكل الأوقات.
كنا معكم
Das waren
يوسف
und Ute. Dieses Lied erzählt von einer wunderschönen Frau namens Mariam und einem Mann, der unsterblich in sie verliebt ist. بما أن اليوم حكينا عن الصداقة بسرني أني أهدي هالغنية لصديقتي العزيزة مرام محمد. ويا مرام, مثل ما وعدتك رح أهديكي الغنية اللي أنت كتير بتحبيها واللي هي جاي على اسمك مريم مريمتي.
كنا معكم راديو سلام على أثير إذاعة HBV. موعدنا بيتجدد الأسبوع القادم, وإذا حابين تتابعوا حلقتنا مرة تانية أو تطرحوا أفكار جديدة زوروا صفحتنا على الإنترنت www.radiohbw.de.
Das war Radio Salam, das deutsch-arabische Nachrichtenmagazin auf Radio HBW. Schalten Sie auch nächste Woche wieder ein. Alle Sendungen gibt es auch in der Mediathek unter www.radiohbw.de.
Fareel Adad.
Redaktion und am Mikrofon
Amani Sultan,
Soha Hassan,
Ute Scholz,
Mohammed Al-Haj Bakr
und Yusra Ahmad.